билдиргенине караганда кыргызстандык акбарлуу Норус 7-орунду, ал эми Руслан Исмаилов 6-орунду камсыз кылышты. Кувейттеги Азия оюндарына Кыргызстандын атынан 4 спортчу жөнөп кеткен, ал эми оюндарга жалпысынан 30 мамлекеттин көз катарлары катышууда. Булар соңку жаңылыктардын айрым урунтуулары. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз, эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Аба ырайын маалымдоочу борбордун билдиргенине караганда, бүгүн Ысык Көл жана Нарын облустарынын кээ бир аймактарында, калган облустардын көпчүлүк жерлеринде жаан жаап, тоолорго кар түшөт. Аба температурасы болсо Чүй, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарынын аймагында 13-18, Таласта 10-15, Ысык Көл менен Нарында 12-17, ал эми Бишкекте 14-16 даражага чейин жылуу болору, тоолордо болсо -5 даражага чейин суук болору күтүлүүдө. Таңкы азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Азыр назарыңызда апта маалымат талдоо программабыз. Анын автору жана алып баруучусу Айданбек Ахмат уулу. Аяктап бара жаткан жуманын улуттуу окуяларына сереп салат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, узап бараткан жумада КМШда эркин соода аймагы түзүлдү. Президенттикке талапкерлердин теледебаттары башталды. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз. Адегенде апта күндөрүндөгү урунтуу жаңылыктардын тизмегине назар салыңыздар. 17 октябрь, дүйшөмбү, Британия Максим Бакиевге качкын макамын бергенин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат жарыялады. 18 октябрь, шейшемби, Кыргызстанга Пакистандын тышкы иштер министри Хина Раббани Кхар айым келди. Бишкектеги сүйлөшүүлөрдө өз ара кызматташуулар, Ооганстанда кырдаалга байланыштуу маселелер талкууланды. 19 октябрь, шаршемби, Жогорку Кеңештин төрагасы Ахматбек Келдибеков 5-канал боюнча мыйзамга кол койду. Ага ылайык бул канал парламенттик деп саналат. 20 октябрь, бейшемби, Кыргызстан бажы биримдигине кабыл алынганы кабарланды. 21 октябрь, жума, Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө кабыл алынган жок. Бул орунду Пакистан ээлеп кетти. Бул апта күндөрүндөгү жаңылыктардын тизмеги болду. Эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. Узап бараткан жумада маанилүү кабарлар Орусиянын Санкт-Петербург шаарынан келди. Орусиянын түндүк борборунда КМШ мамлекеттеринин өкмөт башчылары саммитке чогулуп, анын жыйынтыгында өздөрү күтпөгөн жерден КМШда эркин соода аймагын түзүү боюнча келишимге жетишти. Келишимге 18 октябрда 8 мамлекеттин башчылары кол койгон. Алар Кыргызстан, Казакстан, Орусия, Армения, Беларусь, Тажикстан, Украина жана Молдова. Ал эми Өзбекстан, Түркмен жана Азербайжан кошулган эмес. Орус өкмөт башчысы Владимир Путин келишимдин маани маңызы тууралуу буларды билдирди.
Вот что такое зона свободной торговли? Я позволю себе буквально в двух словах пояснить. Это значит, что мы по целым группам товаров.
Эркин соода аймагы деген эмне? Мен ушуга кичине токтоло кетейин. Бул деген товарлардын бир тобуна импорт жана экспорттук төлөмдөрдү ичара алып салабыз дегенди билдирет. Ооба, топко кирбей алган товарлар да бар. Бирок алар дагы акырындап алынат. Ичара импорттук жана экспорттук төлөмдөрдү алып салуу эмнени билдирет? Бул деген биринчиден өзүбүздүн товарлар үчүн өзүбүздүн базарларыбызды бири бирибизге ачабыз дегендик. Муну менен базарларыбызга товарлар арзаныраак түшөт. Бул өз кезегинде бирлешкен жаңы ишканалардын ачылышына алып келет.
И это в свою очередь означает, что облегчаются условия для создания новых кооперационных предприятий.
КМШда эркин соода аймагын түзүү боюнча келишим 1994-жылы даярдалып, ушул кезге чейин кол коюлбай келген. Буга Орусия тарабынан тоскоолдуктар жасалып келген. Анткени Москва мунай, газ, темир, кум шекер сыяктуу стратегиялык мааниси бар товарларды экспорттук төлөмсүз сатууга каршы болуп келген. Кол коюлган келишим боюнча да дал ушул товарларга Орусия экспорттук төлөмдөрдү киргизүү укугун сактап калды. Бирок бара-бара ал алынып салыныш керек. Кыргызстандын экономикалык тескөө министри Учкунбек Ташпаевдин айтымында, эркин соода аймагы боюнча келишимдин күчүнө кириши менен Кыргызстандын экспорту жеңилдик алат. Ал эми бажы биримдиги менен эркин соода аймагынын айырмачылыгы тууралуу Ташпаев буларды белгиледи.
Эмбачи биримдиги көбүрөөк тыгызыраак иштеген мамлекеттерге көбүрөөк шарт түзөт. Баягы зона свободной торговли деген ал кандай десе орусча менее интегрированная степень интеграции, да?
Украина өкмөт башчысы Николай Азаровдун пикиринде эркин соода аймагы боюнча келишим 2012 жылдын башынан тарта күчүнө кириш керек. Ал кезге чейин келишимге кол койгон өлкөлөрдүн парламенттери келишимди ратификациялап, ички жол-жоолор соңуна чыгарылыш керек. КМШ багытындагы интеграция кадамына 18 октябрдан кийин дагы бир кадам ташталды. Бул күнү бажы биримдигине кирген Орусия, Беларусь жана Казакстан Кыргызстанды бажы биримдигине кабыл алуу чечимин жактырышты. Атайын жумушчу топ түзүлүп, алар Кыргызстандын бажы биримдигине кириш шартынын үстүндө иш жүргүзүшөт. Кыргызстан бул биримдиге кирүү боюнча арызын быйыл жаз айларында берген эле. Кыргызстандын бажы биримдигине кириши өлкөдө эки жактуу кабыл алынып жатат. Бир жагынан Кыргызстандын соода жүгүртүүсү негизинен Орусия жана Казакстан менен болгондуктан бул өлкөлөр менен бирге болуу табигый нерсе катары кабылданууда. Ошол эле кезде Кыргызстан дүйнөлүк соода уюмунун мүчөсү катары бир катар товарларды чет жактан арзан алып келип турган. Бул ыңгайлуулуктан Дордой жана Кара суу базарларында иштеген миңдеген кыргызстандыктар пайда көрүп, жумуш орундары менен камсыз болуп турган. Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсү менен Кыргызстанга кирүүчү товарларга бажы төлөмдөрү көтөрүлүп, ал Орусия Казакстандагы төлөмдөр менен барабар болуп калат. Бул Кыргызстандын соодагерлерине урулган сокку болуп калат. Мына ушул себептен бир катар саясатчылар, экономисттер, ишкерлер бажы биримдигине кирүүдө шашууга жол бербөөгө, баарын кылдат эсептеп көрүүгө чакырган эле. Кыргызстандын өкмөт башчысынын милдетин аткаруучу Өмүрбек Бабанов да 18 октябрда Кыргызстан бажы биримдигине кирүүгө даяр эместигин айтып туруп, бирок 19 октябрда макул болуп кеткен. Бабанов орус өкмөт башчысынын таасири астында мына ошондой кадамга барууга аргасыз болгону айтылууда. Эгерде кыргыз өкмөтү мына ушундай басымдарга туруштук бере албаса, анда бажы биримдигине кирүү шарттары боюнча сүйлөшүүлөрдө да Кыргызстандын кызыкчылыктары сакталбай калат деген чочулоолор пайда болууда. Жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков:
тарыхты карай турган болсок, мурдагы президенттер дагы Кыргызстанда отуруп көп туура нерселерди айтышты да, бирок эмнегедир Россиянын жетекчилеринин алдына барганда дайыма өзүбүздүн мурдагы позицияларыбыздан баш тартып, алардын айткан шарттарына көнүп, эмнегедир айткандарынын бардыгын жасап келчү да. Азыр дагы мына ошол кайталанып атат. Мен азыркы премьер министрдин милдетин аткаруучу Бабановдун мурдагы айткан позициясын толук колдойм. Биз шашпастан бардыгын анализдешибиз керек. Жакшы менен жаманын, плюс менен минустарынын бардыгын таразалап көрүп, андан кийин гана кирсек жетишет болчу да. Ал эми Москвага баргандан кийин мурдагы көз карашты өзгөртүп, биз даярбыз киргенге деп кол коюп берүү, менин оюмча бул биздин кандайдыр бир улуттук кызыкчылыгыбызды, мамлекетибиздин кызыкчылыгын коргой албай тургандыгынын көрсөтүшү болуп эсептелет.
Кыргызстан бажы биримдигине кирүү шарты боюнча Орусия, Казакстан жана Беларусь менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Андан сырткары дүйнөлүк соода уюмуна кирген өлкөлөр менен да төлөмдөрдүн өзгөрүүсүнө байланыштуу сүйлөшүүлөр өткөрүүгө тийиш. Азыркы тапта Орусия дүйнөлүк соода уюмуна кирүү боюнча сүйлөшүү жүргүзүүдө. Мына ошого байланыштуу бул маселени Кыргызстан да эске алыш керек деген мурунку тышкы иштер министри Алекбек Жекшенкулов бажы биримдигине кирүү үчүн 1-2 жыл кетэрин кошумчалады.
Бир жылды эки жыл кетет угачы, эң эле жок дегенде. Анын үстүнө бир жылмы эки жылдын ичинде Россиядагы тиги ВТОго кирип калышы мүмкүн. Ошон үчүн жерде мындай аябай гибкий система болуш керек менин оюмча. Бажы союзунун шарттары кандай, ВТОнун шарттары кандай, баары өзгөрүп нерселер тарифке тиешелүүлөт да. Менин оюмча бажы союзуна кириш маселеси бул абдан кылдат маселе, баардык жагынан салмактап туруп мамлекеттин эл үстүн кызыкчылыгын камтыгандай болуш керек да.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын укташтар, программабызды улантабыз. КМШда эркин соода аймагын түзүү жана Кыргызстанды, андан кийин Тажикстанды бажы биримдигине кабыл алуунун геосаясий максаты басымдуу болуп турат. Белгилүү болгондой, орус өкмөт башчысы Владимир Путин келерки жылы президенттик шайлоого кат шаарын жарыялаган. Мына ошол маанилүү билдирүүдөн кийин Владимир Путин 4 октябрда Евразия экономикалык биримдигин түзүү демилгесин көтөрүп, ал президент болуп шайланып калса, жаңы мөөнөтүндөгү аткара турган негизги маселеси ошол биримдикти түптөө экенин ачыктаган. Бул Орусиянын геосаясий умтулууларынан Евразия экономикалык биримдиги аркылуу Азия жана Европа биримдигинин ортосунда өзүнчө экономикалык кубат болуу аракетинен кабар берет. Орусиянын бул геосаясий умтулуусу Өзбекстан, Түркмөнстан жана Азербайжандын колдоосун таппай калды. Буга чейин Украина да аны колдобой келген эле. Европа биримдиги менен Украина ортосундагы Тимошенконун 7 жылга кесилишине байланыштуу келишпестик Киевтин Москваны карай бурулушуна алып келди. Өзбекстан жана Түркмөнстан газ, мунайга бай мамлекеттер. Түркмөнстан түркмөн башынын мезгилинен бери эле бейтарап болуу максатында болсо, Өзбекстан аркы берки жээкке урунуп келет. 2005 жылдагы Анжиян окуясынан кийин Ташкент АКШ менен Батыштын санкцияларына кабылган. Акыркы мезгилде ал санкциялар алынып салынып, АКШ менен Өзбекстандын мамилеси жакшыруу жолуна түштү. Бул АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтондун Ташкентке сапары менен да тастыкталып турат. Саясат таануучу Бакыт Бакетаев учурда региондо геосаясий жаңы архитектура түзүлүп жатканын, анын негизги авторлору АКШ жана Орусия болуп жатканын белгилейт.
Американын кызыкчылыктары Орта Азияда абдан чоң. Бирок акыркы мынгу экономикалык дефолттор таасир этип атпайбы Америкага? Ошолорун алар көп акчалары жетпей, бияктан Россия көбүрөөк мына таасирдүү болуп атат Орта Азия мамлекеттерине. Ошол саясий көз караштарды америкалыктар Өзбекстандын анча мынча башкача көз караштарын өздөрүнө кайра тартып атат. Анан кийин Америка албетте берде кызыкчылыктары көп, албетте Орто Азияны Россияга бүтүн бойдон бере албайт.
Дагы бир саясаттануучу Медет Түлендибаев АКШнын Өзбекстанга жакындоосунун себебин Ооганстандан аскер чыгаруу маселеси менен байланыштырды.
Многие войска выводят. Может быть, становится вопрос о том, насколько до этого времени стабильна будет ситуация с военными базами, с поставками.
2014 жылга карай АКШ Ооганстандан аскерлерин чыгара баштайт. Мына ошол мезгилге карай түндүк жолдор менен аскерлерди камсыздоо жана аскердик базалардын абалы канчалык туруктуу болот деген маселе чыгып жатат. Ушул жактан алганда АКШ Өзбекстан вариантын карап жатат шекилде. Анын үстүнө Кыргызстанда туруктуулук болобу деген да маселе бар. Өз кезегинде өзбек жетекчилигинин да өзүнүн кызыкчылыгы бар. Анын үстүнө региондогу аскердик коопсуздук маселелери боюнча Ташкенттин өзгөчө позициясы бар. Ошондуктан алар да альтернатива карап жаткандыр.
Кошмо Штаттар Борбор Азия регионунда соода экономикалык кызматташуу боюнча өзгөчө концепциясын сунуштап жатат. Ал жаңы жибек жолу деп аталат. Бул концепция жакынкы айларда Түркия жана Германияда талкууланат. Борбор Азия регионуна батыл кирип келаткан Кытай дагы бар. Ал концепция эркин соода аймак сыяктуу долбоорлорду сунуштабастан эле региондо өтө таасирлүү күчкө айланып баратат. Анткени Борбор Азия мамлекеттеринин инфраструктуралык жана башка долбоорлоруна каражат Пекинден гана табылууда. Маселен, Кыргызстандагы энергетикалык темир жолго байланыштуу долбоорлор Кытай тараптан каржыланууда. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттын апта маалымат программасын угуштасыздар, программабызды улантабыз. Келерки жуманын жекшемби күнү кыргызстандыктар президенттик шайлоого барышат. Узап бараткан жуманын башынан тарта болсо, талапкерлердин теледебаты башталды. Теледебаттарда талапкерлердин кайсы атаандаш менен чыгуусу чучук кулак аркылуу аныкталган. Бул ыкманын кемчилиги да болууда. Анткени негизги атаандаштар теледебатта беттешпей калышты. Андан сырткары коомдук телеканалда өткөн теледебаттар ушак деңгээлинде калган үчүн жана кайсы бир талапкерге каршы багытталганы үчүн сынга алынууда. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Осмоналиев теледебаттар боюнча мындай пикирин билдирди.
Теледебатты карап отуруп мен гейдабдан уялып ыңгайсыз абалда калып атам. Бул шайлоо деген бир эле бири бирин сындап, бири бирин жамандап, эптеп ийгилике жетишүү эмес. Бирок кээде аны алаандай деди, бул мындай деди, мен уханыма караганда деп баардыгыбызды бала чака ошо көрүп аткандарыбыздын баардыгын ушактын деңгээлине түшүрүп жиберип атабыз.
БШКнын төрагасы Туйгуналы Абдыраев теледебаттарга таасир этүүгө шайлоо комиссиясынын эч кандай мүмкүнчүлүгү жок экенин билдирүүдө. Теледебаттардын деңгээлине нааразылыкты Жогорку Кеңештин төрагасы Акматбек Келдибеков да билдирди.
Кандидат деген мамлекеттин стратегический мындай бир деңгээлди көрсөтүш керек да. Бул эмне деген шермендечилик? Эки журналист туруп алып туруп каякта ушакта айткан элдин баардыгы көрүп уяттым, эй мамлекет дүйнө жүзү көрүп атат.
Теледебаттар 27 октябрга чейин болот. Айрым талапкерлер шайлоого катышуудан баш тартканына байланыштуу теледебаттардын катышуучулары да өзгөрө турган болду. Маселен, Нариман Түлеев шайлоого катышуудан баш тартуусуна байланыштуу Алмазбек Атамбаев, Колубаев жана Токтогазиев менен телетаймашка чыкмакчы. Талапкер Өмүрбек Сваналиев Алмазбек Атамбаевди түз эфирдеги теледебатка беттешүүгө чакырган эле, ал жоопсуз бойдон калганы маалым болду. Урматтуу угармандар, сиздер азаттын аптан маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айданбек Ахматов уулу алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Оода таңкы азаттык берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда быйыркы жылдын 9 айынын жыйынтыгында коммерциялык банктардын, жеке адамдардан жана юридикалык жактарын алган аманаттакчылардын көлөмү өстү. Ага катар берилген кредиттер көлөмүндө өскөндүгү байкалат. Бирок адистер ички жана тышкы инвесторлордун ишеним деңгээли Кыргызстандын банк сектору үчүн али башкы проблемадан калып жаткандыгын айтышат. Адам жана базар экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышында мына ушул маселеге кайрылабыз. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Экономикадагы анча мынча жылыштын белгилери банк секторунун ишенинде байкалууда. Улуттук банктын коомчулук менен байланыш бөлүм башынын милдетин аткаруучу Самат Жумашев Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде быйылкы жылдын 9 айынын жыйынтыгы боюнча төмөнкү көрсөткүчтөрдү атады.
Алдын ала алынган маалыматтар боюнча коммерциялык банктардын юридикалык жактардан жана жеке адамдардан алган депозиттердин көлөмү 32.6 миллиард сомду түздү. Бул жылдын башына салыштырганда 18% чегинде өсүштү көрсөтөт. Былтыркы 9 айдын көрсөткүчтөрү тескерисинче депозиттердин көлөмү 19%га 9 айда кыскарганда.
Деген Улуттук банктын өкүлү быйылкы өсүштү экономиканы атап айткан улуттук дүңөндүрүштүн жогорулашынын банк секторуна карата ишеним кайра жарыла баштаганынын таасири деп түшүндүрдү. Улуттук Ысат комитетинин эсебинде 9 айда улуттук дүңөндүрүш 8.7% жогорулаган. Алдыдагы цифрлар көргөзгөндө калктын жана юридикалык жактардын банктарда топторгон аманат акчасынын көлөмүн долларга айлантканда 1 миллиардка жетпейт, 750 миллиондун тегерегинде. Кыргызстандын банктар союзунун маалыматына караганда былтыр жыл аягында коммерциялык банктарда чогулган аманат акчанын жарымдан азы жеке адамдарга, калган юридикалык жактарга, коммерциялык уюмдар менен мамлекеттик органдарга тиешелүү болгон. Банктар союзунун төрагасы Анвар Абдыраевдин Азаттыкка айтканына караганда, быйыл 9 айдын жыйынтыгында жеке адамдардын депозитинде өсүш байкалгандыгы дурус ишан.
Быйылкы жыл үмүттөндүргөн факт калктын депозити 12% ашуун көрсөткөнү. Бул абдан жакшы нерсе. Өлкө башынан кечирген окуялардан, саясий тополоңдордон, бир катар банктар боюнча көрүлгөн чаралардан улам жалпы банк сектору сокку алдында калгандан кийин да эл банк системасына ишенбей калган жок. Жогорудагы көрсөткүч мунун далили жана бул элдин банк системасына ишенимин көргөзүүдө.
Показатель он на лицо, и это показатель все-таки того, что население доверяет банковской системе.
Деди банктар союзунун төрагасы Анвар Абдыраев, ал эми Кыргызстан ишкерлер союзунун мурдагы аткаруучу директору Нуржигит Кадырбеков биз менен маегинде коммерциялык банктарда депозиттер көлөмү көбөйүшүн табигый эле жараян деп атап, мындай инфляция ыргагынында таасири бардыгына токтолду.
Бул эми мыйзамчандыр нерсе. Менин оюмча инфляция болгон сайын, акча массасы көбөйгөн сайын адамдардын банкка өздөрүнүн каражатынын кайсы бир бөлүгүн салышы бул мыйзамчандыр нерсе. Ошон үчүн муну бир позитивдүү тенденция катары баалоого алерсе.
Инфляция демекчи, анын ыргагы былтыр расмий эсепте 19.5% болсо, быйыл жарым жылда 7.2%, ал эми 9 айдын жыйынтыгында 4.4% түздү. Ишкерлер союзунун мурдагы аткаруучу директору Нуржигит Кадырбеков Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, эгер банктардагы аманат акчанын жарымы жеке адамдарыкы болгон күндө деле бул 350-400 миллион доллар жүгүртүүдөгү каражат менен салыштырганда чоң акча эмес. Жогорудагы пикирлерге банктар союзунун төрагасы Анвар Абдыраев да кошулат. Ал Азаттык менен маегинде белгилегендей, ички инвесторлордун мүмкүнчүлүгү толук ачыл деп айтыш али эртелик кылат.
У нас очень большой потенциал, я в этом уверен, внутренних инвесторов.
Мен ишенем, бизде ички инвесторлордун, биздин жарандардын, ишкерлердин рынокту жандандыргандай потенциалы абдан чоң. Бул толугу менен ачыла элек. өзгөрүүлөр саясий окуялардан кийин болот деп үмүттөнөм. Улуттуураак жандануу келерки жылдын башталышында, жаз айларында болот деп ишенем.
Я думаю, будет достаточно серьезным, особенно надеюсь весной, вот в начале 2012 весной будущего года.
Ички инвесторларды банктарга тартуу үчүн 90-жылдары жогорулатылган үстөк пайыздар сунуш кылынчу. Бирок ал учурларда орун алган көз боймочулуктар, банкрот болгон банктардын депозиттерди төлөө жагынан чыккан көйгөйлөрү кардарларды этияттыкка үйрөттү. Депозиттерди коргоого кийинчерээк мамлекеттеги ийлигишип, учурдагы мыйзам боюнча эгер кайсыл бир кардардын акчасы банктан күйүп кете турган болсо, анын 100,000 сомго чейинкисин мамлекет төлөп берүүгө милдеттеме алган. Андыктан азыр ички инвесторлорду банкка тартууда кайра эле ишеним фактору алдыңкы орунда турууда. Кыргызстанда калктын банктарга карата ишеним көрсөткүчү боюнча социологиялык сурамжылоо өткөрүлгөн эмес. Ал эми Азаттык радиосунун кабарчылары тургундардын насыяны эң көп алган Жалал Абаддан жана Бишкектен банктарга ишенеси деген суроо менен банк кызматын пайдаланганда, пайдаланбаганда жарандарга кайрылып көрдү. Азыр анда эмес ошол сурамжылоону угалы.
Нуркан Койчуманова, Жалал Абад шаарынын тургуну. Мен банктарга, көп эле банктарга ишенем. Өзүм акча салып жүрөм, анан мен эң ушул банктардын арасында өзүм сыйлаган банк бул РСК банк. Кредит алабы, баягы төлөмдөр алган учурда дагы бул мамлекеттик банк болгон үчүнбү баягы кардалдарга дайыма шарт түзүп беришет да.
Банктарга мен негизинен ишенем, акча салып көргөм. Негизинен туруктуу эле иштешет. Касымбеков Нурбек.
Жээнбек Аман. Гезитке бергенде, телевизорго бергенде процентин 12%, 16% дейт, а барсаң эле 26% түшпөйт. Элди алдап атышат булардын алды. Ушундай жөнгө салыш керек да. Салганым жок. Мен салбайм дагы, я банкка сыраткан акчам да жок. Жээнбек.
Назирбек, банктарга эч ишим түшкөн эмес да. Ошон үчүн мен точно айта албайм.
Шартылууну Шекербек. Жок. А, бир жолу сайызын акырында салган, бирок алдап коюшкан. Ошол үчүн нөл болуп калган, акчам алганбыз. Азыр акча салып көрөлүкмү? Ишенем бирок.
Атым Казыбек, ишенебиз анча мынчасына. Иштеп атканбыз, алып атабыз, салып атабыз, ишенебиз. Пока жакшы эле.
Ада жөнүм акшы да. Жок. Себеп чынчылыкка келекмин да ошон үчүн. Көргөм. Жок, алдаган жок, банктарга ишенем, бирок бир гана Аман Макка деме албайм. Этепти 15 күндө алдым да. Переводду. Жок, кыйнаган да түшүнбөйм. Аяка алды деп неме барат? Отчет. Мага ал элекмин деп мен барам, ошентип атып 15 күндө алдым. Башка банктарга менде жалоб жок.
Жумагүл Шайыкова. Эми азыр банктарга ишеничтүү эле болуп калды да. Мисалы укукту билген адамдарга гана, мисалы банктын нээсин билгендер же жогорку билимдүү киши түшүнүгү барлар гана не болбосо, эгер айыл жергесинен ала турган болсо, аларга үстө кошуп коюшу мүмкүн. Айыл жергесиндеги карапайымдар көп туңгулукта аларга. Ошолорго кошуп коюшу мүмкүн дейм. Ал эми шаарда баягы билими, илими бар инсандар алса, алар кичине түшүнүктүү болот, алар менен тең тайлаша алат. Ошон үчүн алардын нээси пайыздык жактан элди алдап коюшу мүмкүн. Банкка акча салып көргөм, бирок көбүнчө убакыт биз мен салганымда көп убакытта жеткен э Бишкекке. Баягы шашылыш ишин түшкөндө убагында келбей калса кыйналып каласың.
Жок, банкка акча салган эмесмин. Ооба, акча алып атканда ишенебиз да.
Ташкенбаева Эрмира.
Постоянно иштейбиз банкына.
Жок.
Кубаныч, ишенебиз. Дайым иштешип турабыз, ишенебиз. Акча салып көргөн эмесмин, мындай перевод кылып, анан хранение кылып көргөнбүз. Ошондо жагынан ишенебиз.
Бизнесте деп иштетем, жакшы эле болот. Айтарым проценттери деле нормальный атылы банк. Башта 27% менен алгам, азыр 23%ге түшүп калды постоянно клиент. Малында ошол белгиленген күндөрү өтөгөм, эч кандай нарушенияларым жок.
Атым Жылдыз, ишенем. Смотря еще какой банк. Ну, это же РСК банк, менинчи бул. Бул как Сбербанк, мурунку илгерки Сбербанк болуп иштейт. Мындап кетет эми мурун алдаган, азыр эми алдабайт болуш керек, потому что вышестоящие правительственные органы проверяют конкретно их тоже.
Абдыгапар. Банктарга биринчи жолу келип неме кылбасы мен ишим биринчи жолу түшкөн. Буда кийин келген эмесмин да, эми дагы бир эки жолу келсе гана анализ деппин.
Банкка сактагандай акчам деле жок балам. Пенсия которуп коюшат, мага пенсияны ошол жака которуп алам. Акчаны тагы эле берип атышат го. Тагы эле берип атышат.
Сурамжылоону Жалал Абаддан Рыспай Абдырайымов, Бишкектен Кубат Касымбекев уюштурушту. Сиз Азаттыктан адам жана базар берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн банк секторунун быйылкы көрсөткүчтөрү тууралуу сөз кылуудабыз. Микрофондо Улан Алымкулов уулу. Быйылкы жылдын октябрь айына карата Кыргызстанда 22 коммерциялык банк бар. Улуттук банктын чечимине ылайык алардын үчөөсүндө азыр Манас, Кыргыз кредит, Акыл инвест банктарында консервация режими өкүм сүрүүдө. Мындан башка дагы бир банк, Финанс кредит банкта тикелей банктык көзөмөл орнотулуп, анын акцияларын жагынан сатып алган ирандык ээлеринин каражатынын легалдуулугу боюнча документтер келгенге чейин элден депозиттерди алуусуна учурда чектөө киргизилген. 5-6 жыл мурун Кыргызстанда коңшу Казакстандын банктары бирине салык экинчиси ачыла баштаганда бул өлкөнүн коопсуздугуна терс таасир бербейби деген талкуулар жүргөн эле. Кыргызстан банктар союзунун төрагасы Анвар Абдыраевдин айтымында банк секторуна чет элдик капиталдын келишине учурунда кыргыз мыйзамдарынын либералдуулугу көмөктөшкөн. Либералдуулук азыр деле сакталып жатканы менен былтыркы окуялар банк чөйрөсүндөгү чет элдик капиталды азайтты.
До прошлого года у нас где-то более 50% банков это имел почти 100%.
Былтыркы жылга чейин банктардын 50% ашуунунда чет элдик капитал 100% чейин болчу. Бүгүн бир катар объективдүү жана субъективдүү себептерден улам азайды. Учурда 100% чейинки чет элдик капитал банктардын 30%. Оюндун, иштин шарттарын, мамлекет койгон талаптар жагын алсак, менимче либералдуулук али сакталууда.
Еще сохраняется либерализм.
Банктар союзунун төрагасы Анвар Абдыраев Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, мыйзамдар либералдуу болгону менен банктык технологиялардын жайылышы жагынан кыргыз банктары эски совет аймагынын Орусия, Украина, Казакстан сыяктуу өлкөлөрүнөн артта калууда. Банк кызматынын элге жайылуу көрсөткүчү төмөндүгүнүн бир себеби да ушундай атат.
Это около 5.5% проникновения банковских услуг, то есть 5.5% на
сети. Банк кызматынын жайылуусу 5.5% тегерегинде. Башкача айтканда, банктардан бүткүл калктын 5.5% эле тейленүүдө. Бул жактан ишмердик мейкиндиги абдан кенен. Андыктан менимче жаңы технологияларды мына ушул жаатта пайдалануу зарыл. Маселен, мобилдик банкингди колдонуу. Бул банк сектору филиалдары жетишсиз Кыргызстан сыяктуу өлкө үчүн абдан пайдалуу болмок. Менимче ушул технология, мобилдик банкинг, банк системасы анча өнүкпөгөн Кыргызстан үчүн элдин каржы институттарынан тейленишин кеңейтүүнүн жолу.
По расширению привлечения обслуживания населения через финансовый институт.
Адатта Кыргызстанда банктардын кредиттеринин 3% жогорулугуна нааразылардын үнү көп угулат. Бирок ошол эле учурда калк үстөгү банктардыкына салыштырмалуу бийик болгону менен кредитти алуу шарты жеңилирээк, микрокаржы уюмдарынын насыяны көбүрөөк алууда. Банкирлер 3% ылдыйлабай жатышын объективдүү себептер бардыгы менен түшүндүрүшөт. Кыргызстан ишкерлер союзунун мурдагы аткаруучу директору Нуржигит Кадырбековдун пикиринде мында кайра эле ишеним факторунун да үлүшү бар.
Кыргызстандын банктарына бүгүнкү күндө ишеним жетишпейт. Депозит салгандар болобу, же өздөрү кредит бергендер болобу. Өзгөчө мына кредит бергенде алар баягы кредит акча бергенде анын кайтарымы кандай болот? Же болбосо кредит алган киши качып кетип калабы, акчаны төлөбөй коебу, ошого окшогон санаалар көп да. Ошол риск, ошол тобокел абдан жогору болгондуктан бүгүнкү күндө булардын баягы проценттик пайыздык ченем өтө жогору болуп атат. Эми ойлоп көрсөңүз 25-30% тегерегинде. А муну менен кредит алып, ал жактан ооже алып, өзгөчө мына ишкерлер өсүп өнүп кетсе аябай кыйын да, бутуна туруп кетчи.
Учурда премьер министрдин милдетин аткарып жаткан биринчи вице премьер министр Өмүрбек Бабанов жакында Азаттыктын интернет сайтынын окурмандары менен түз байланышта 3% түшүрдүн бир аргасы катары банктардын каржылык ресурсун көбөйтүүнү, анын ичинде чет элдик ири банктардын өлкөгө киришине жол ачууну атады.
Мен ойлойм, эң негизги ушу бүгүнкү күндө экономикабызга тоскоолдук болуп аткан нерсе бул ушу банктардын ресурсу жетишпей атат. Ошол ресурсту конкуренция жагынан ушул пайызды проценттик пайызды азайтыш жагынан биз мынакей жанагы орто аралык өнүгүү программасы жазып атабыз. Буга чейин банктарга мынакей башка чоң банктар келиш, биздин Кыргызстанга чоң банктар келиш ага болсо бийлик жагынан тоскоолдук болуп келген. Бүгүнкү күндө биз максималдуу түрдө биздин банктар банктык системага чоң банктар келишке биз шарт түзүп берип атабыз.
Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга кириши мүмкүн болгон чоң банктардын алгачкысы катары Орусиянын Газпром банкы мисалга тартты. Өкмөт улутташтырылган Азия Универсал банктан тышка чыгарылып кеткенден калган акча мүлкүнүн ордуна уюшулган Залкар банкты эгер сүйлөшүү оңунан чыкса Орусия тарапка сатууну мерчемдөөдө. Кыргызстан банктар союзунун төрагасы Анвар Абдыраевдин пикиринде банкирлер узун жана арзан деп атап койгон акчанын келиши 3% маселесин чечмек. Бирок ал Кыргызстан кредиттик рейтинг алмайынча андай акчаны тартуу оор маселе экендигин белгилейт.
Нашему великому сожалению, еще нету ни один банк.
Тилекке каршы бүт өлкө сыяктуу эле бир дагы банктын рейтинги жок. Буга байланыштуу Кыргызстандын банктарына карата чет элдик инвесторлордон, инвестициялык фонддордон, чет элдик банктардан ишеним артылбайт. Андыктан мындай ишенимдин жоктугу кредиттик ресурстардын узактыгы, үстөк пайыздарды төмөндөтүү жана башка маселелер жагынан олуттуу рол ойноодо. Өлкө эл аралык абройлуу рейтинг агенттиктери берүүчү кредиттик рейтингди алмайынча бир дагы коммерциялык банк рейтинг ала албайт. Алса да биринчи кезекте экономиканы өнүктүрүүдө белгилүү бир рол ойноочу узун жана арзан каражатты тартуу багытында иш жүргүзө албайт.
Деген банктар союзунун төрагасы Анвар Абдыраев өлкө кандай бир кредиттик рейтинг алыш үчүн ириде саясий туруктуулук керектигин жана өкмөт бул багытта дыкат иш жүргүзүүсү зарылдыгын кошумчалады. Ушуну менен Азаттыктан адам жана базар уктуруусунун бүгүнкү чыгарылышын аяктадык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Биз бүгүн банк секторунун быйылкы көрсөткүчтөрү тууралуу сөз кылдык. Одо таңкы Азаттык эми назарыңызда сергек жашоо ден соолук программабыз берүүнү Айнура Жекше кызы сунуш кылат.
Кыргызстанда 15 октябрда ден соолук программасы кабыл алынды. Акыркы жылдары көзү ооруп дарыгерлерге кайрылган адамдардын саны өсүүдө. Колдун тазалыгы ден соолуктун булагы экенин баары билишсе да, эмне үчүн бул эреже көпчүлүк убакта сакталбайт? Сергек жашоо берүүбүздү биз бүгүн мына ушул жөнүндө сөз кылабыз. 15 октябрда Кыргызстанда саламат сактоо тармагын реформалоого багытталган ден соолук программасы кабыл алынды. Долбоор 2012-2016 жылдарга мерчемделген. Анын максаттары тууралуу саламат сактоо министрлигинин реформаларды ишке киргизүү жана координациялоо боюнча бөлүм башчысы Лариса Качыбекова айтып берди.
Манаста, Манас таримде чечилбеген маселелер болсо же тоскоол кылган системалык жолтолор болсо ошолорду аныктоо жана жок кылуу. Мисалы айтсак, мына Кыргызстанда биздин медиктердин санаганына карата 1 миллионго жакын калк давление менен ооруйт экен да.
Кан басымы.
Кан басымы жогору болуп ошо менен ооруйт экен да. Миллионго жакын. Өзүңөр ойлоп көрсөңөр, бүт калк 5 миллионго жакын болсо, 1 миллион жашына да карабай, карысына да карабай.
1 миллион гипертониктер.
Гипертониктер. Вот ошону 15 жылдан бери ошо чечилбей атат да. Бир өзүнчө бир программа түзүлсө, ага каражат жок. Вот ар бир ушундай эмеде приоритет деп коебуз, ошо жүрөк кан тамырларынын ордуна приоритет коюп, ошол жолтоо болгон тоскоолдукту биз кандай чечиге аракет кылабыз да ошо жаңы программада.
Ошол тоскоолдуктар жолтоо кантип аныкталды? Ким аныктады?
Ага атайын эксперттик топ түзүлгөн. Бир топ талапкерден биякта бизге Кыргызстанга ВОЗдон международный эксперт келген, эл аралык эксперт келген, биздин Минздравтан киши шайланган. Ошо топ кайта өзүнүн талапкерлерди карап эксперттик топтун эмеси түзүштү да. Ошо эксперт топко 6 киши алынган. Биздин эле өзүбүздөн чыккан врачтар, мыкты врачтар. Бизде Минздравда иштеп жүргөн балдар бар.
Элдин пикири эске алындыбы?
Албетте.
Кандай негизде?
Ошо программа түзүлүп атканда 2010 жылдан баштап түзүлүп атат. Ошон 2010-2011 жылдын ичинде 2-3 жолу барып региондорго жалаң эле саламаттык сактоо уюмдун өкүлдөрү менен же там бейөкмөт өкүлдөрү менен жолукпай, жөнөкөй жарандар менен да жолукушту да. Кадимкидей эле поликлиника, больницага киргенде ошо очередке турган элдер менен маектешип, ой пикир алмашып, силер кандай ойлойсуңар, ушул жерден эмнени жакшыртыш керек, эмнени күчөтүш керек деп ошо элдин ой пикирин алган. Андан тышкары биз Бишкекте бир тегерек стол, түштүктө Ош шаарында бир тегерек стол кайта ушу депутаттарга чейин чогулттук. Жер жергиликтүү администрациялардын өкүлдөрүнө чогулттук. Ошол жерден да кенен кесир ушул программаны талкуулоого аракет кылдык.
Бул жаңы программада эмнелерге басым жасалат, эмнелерге көңүл бурулат, кайсы ооруларга, кайсы тармактарга?
4 4 приоритетный басымы бар, багыты бар. Бул жана мен айтып калган, айтып кеткен жүрөк кан тамыр оорулары. Экинчи эне жана баланын ден соолугу. Үчүнчү СПИД, төртүнчү туберкулез. Кээбирлер айтып атышпайбы, эмне үчүн мисалы башка ооруларды алган жоксуңар, онкологияны алган жоксуңар, сахарын диабет алган жоксуңар. Бул программаны бүт барын алсак, анда аткарганга кыйын болуп калат, аткарылбай калат. Просто декларативный болуп калат да. А биз ушу аткарганга, аракет кылганга лучше биз ушу бир төрт приоритет алып туруп, ошого иш аракеттин баарын күчөткөнгө аракет кылабыз да.
Бул каражат кайдан алынат? Донорлордон.
Ну, донорлор эмнетип карап көрсөк, бүт түзүмүн ичинде, каражаттын түзүмүндө бир 15% эле болот экен донорлордун акчасычы. Просто так мындай элдин пикири, ой пикири бар, ой бул чет өлкө акча берет, көп берет, донор акча берет депчи. А биз ошо саламат сактоо системанын каражаттын түзүмүн карасак, 15% болот экен. Ошо донордун акчасын биз свап деп коебуз да. Калган бүт эле бюджеттик болот да, Кыргызстандын акчасы.
Лариса Темировна, сизге чоң рахмат. Биздин суроолорубузга Саламат сактоо министрлигинин реформаларды ишке киргизүү жана координациялоо боюнча бөлүм башчысы Лариса Кажыбекова жооп берди. Сергек жашоо берүүсүн улантабыз. Жыл сайын октябрдын ортосунда көз оорулар күнү белгиленет. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун маалыматтарына таянсак, жер шарында 39 миллиондой киши азиз болуп калган. 246 миллиондой кишинин көзү начар көрөт. 80% учурда көздүн жаман көрө башташын алдын алса болот. Кыргызстанда акыркы жылдары көзү ооруп дарыгерлерге кайрылган бетаптардын саны өсүүдө. Адистердин айтымында көз оорусунан жылына 500-600 чукул адам майып болот. Көздүн көрүүсүнүн начарлашына эмне шарт түзөт? Көз оорусун кантип алдын алуу керек? Кабарчыбыз Мира Аманбаева даярдаган репортаждан ушул жана башка суроолорго адистердин жообун ала аласыздар.
Көз адамдагы эң назик орган болуп саналат. Көздүн салмагы 4 гана грамм жана анын ичинде көптөгөн кан тамырлар, нервтер болот. Компьютерде дайыма иштеген адамдардын көзүнө күч келип, бара-бара көздүн көрүүсү начарлашы мүмкүн дейт офтальмология кафедрасынын башчысы Олжубай Жумагулов.
Монитордун ар бир секундасында 25-26 кадрлар бат-бат жылып турат. Ошол кадрдын баары көздүн ичинде оптикалык аппаратына аябай таасир этет. Компьютерный синдром деген бир оору пайда болгон. Көздүн талышы, көздүн тунук катмарында жаш ар бир 10-15 секундта алмашып турат. Ошо жаш компьютердин астында бат кургайт дагы, бат бууланып турат. Тунук калыкча жашсыз калат да, анан кургай баштайт. Пленка бузулуп калат, түзүлүшү суу пленкасы.
Ошондой эле компьютерден чыккан жумшак рентген нурлары адамдын мээсине таасир этет, тамырларды кеңейтет, кан жүгүртүүнүн ылдамдыгын азайтат. Көп убактысын компьютердин алдында өткөргөн адамдар 18 жаштан 40 жашка чейинкилер. Мына ушул жаш курактагылардын көпчүлүгү компьютердик синдром же кургак көз синдромуна дуушар болушат. Бишкек шаарынын тургуну Дамир компьютерде көп жылдан бери иштейт. Ал кечки жуук көзү ачышып, кызарып калаарын айтат.
Я работаю программистом, последнее время стал замечать, что глаза краснеют, болят, такое жжение происходит.
Мен программист болуп иштейм. Акыркы күндөрү көзүм ооруп, кечкисин кызарып, ачыкканыгынан азыр бейтапканага дарыгериме келдим, көрүнөйүн деп. Көздү сактоочу көз айнагы алган, бирок айрым убактарда аны кийгенде унутуп калам. Күндүзү иште отурам, кээде жумушум бүтпөй калганда үйдө да түнү менен компьютердин маңдайына отурууга туура келет. Анан көзүм дайыма чыңалып, кызарып турат.
За компьютером вообще зрение напряжено, и вот постоянно краснота глаз нездоровая.
Деди Дамир. Олжобай Жумагулов бул дартка чалдыккандар көздү сактоо эрежелерин карманбаса, ал бара-бара майыптык алып келет дейт.
Эгерде дайым эле компьютерден көп колдонсо, минус деген миопия деген рефракция пайда болот. Алыс начар көрөт, жакынды кичине жакшы көрүшөт. Алар жүрүп отуруп даражалары өсө баштайт. -1, -2, -3, -6, 7, 10, 20 болот. Анда көздүн түйүндө нервтерде жана торгакчаларда өзгөрүүлөр пайда болот. Бул өзгөрүүлөр бара-бара жүрүп майыптык алып келет, иштей албайт.
Ушу тапта көпчүлүк мектеп окуучулары чөнтөк телефондору аркылуу интернетке кирип, көздөрүн телефондон албай отурганын көрүүгө болот. Чөнтөк телефондорунда жазуулар өтө майда болгондуктан, бул да көздүн көрүүсүнүн бузулушуна алып келет. Мындан көз чарчаганда көздүн тамырлары жыйырылат. Андыктан көздү ар бир 20-30 мүнөттө эс алдырып туруу керектигин эскертишет адистер. Андан сырткары Кытайдан келген оюнчуктар да көзгө терс таасирин тийгизерин айтат. Улуттук оорукананын номер 2 көз микрохирургия бөлүмүнүн башчысынын орун басары Бактыгүл Мамытова.
Азыр деген товарлар келип атат Кытайдан, пластмассовый игрушкалар, жана синтетика, химия, бүт бары бул деген жаман заттарды чыгарат экен, ушу көздү уулантып, кызартып, оорутуп, чылпак чыгарып, ошондой терс таасири болот.
Дарыгерлердин айтуусунда көз оорулары менен жылына 500-600 жакын майып катталат. Олжобай Жумагулов көз ооруларынын көбөйүшү туура эмес тамактануудан болууда дейт.
Азыр көп эле элдер нан менен эле суук отуруп калышпат. Витаминдер жок. А көзгө биринчи очередь витамин керек. Мисалы, витамин А керек, витамин Б, С керек. Алар жок, көз чала өсө баштайт да.
Көздүн бузулушуна мына ушулар себепкер болот экен. Андыктан көздүн көрүшү курч болуп, оорубашы үчүн дарыгер мындайча кеңешин берет.
Канча миллион нервтерден турган орган көзүбүз. Бул ааламдын 99% сулуулугун ушу көз аркылуу көрөбүз, суктанабыз. Ошон үчүн көздү аябай аяш керек, көздү сакташ керек. Кичине эле көз ооруп, же көргөнү начарлап баштаганда үйгө отура бербеш керек. Алдын ала дарылаган жеңилирээк болот, же аябай өтүшүп кеткенде.
Деди Бактыгүл Мамытова. Профессор Олжобай Жумагулов да азаттыктын угармандарына көз ооруларын алдын алып, ден соолукту сактоо керектигин айтат.
Ата-энелер ушул балдардын ден соолугун азыр эле ойлоп, жакын жерде иштеп атканда же окуп атканда көп убакыт өткөрбөсүн, ушундай мезгилдерде улам-улам тыныгып иштесин. Анан жакшы тамак бериш керек балдарга. Өзүлөрү болсо 40 жаштан ашкандан кийин бейтапканаларга барып, анан көздүн басымын өлчөп туруш керек. Жылына бир эле жолу аябай катуу оорунун алдын алса болот, келтирбей койсо ортал ооруну,
деди Олжобай Жумагулов.
Мира Аманбаеванын репортажын уктуңуздар. Сергек жашоо берүүсүн улантабыз. ЮНИСЕФ жакында колду жуу күнүн белгиледи. Кыргызстандын түштүгүндө бир катар мектептерде атайын иш чаралар өткөрүлүп, ар кандай оюн зооктор менен коштолду. Колдун тазалыгы ден соолуктун булагы экенин баары билишсе да, эмнегедир баары эле колдорун тез-тез жуушпайт. Колдун тазалыгы жана аны туура жуу эрежелери тууралуу Элиза Кененбаева айтып берет.
Колдун тазалыгы майда бирок маанилүү гигиеналык эрежелердин бири. Жакында эле Ош шаарында 15 октябрь бүткүл дүйнөлүк колду жуу күнүнө карата атайын акция өткөрүлдү. Шаардагы мектептерде жана бала бакчаларда колду таза кармоо эрежелери түшүндүрүлдү. Акциянын башкы максаты тууралуу Борбордук Азия суу альянсынын менеджери Тынарбек Мусабаев буларга токтолду.
Ушул майрамдарды кийин келечекте мына мектептердин ичине сабак негизинде же болсо гимнал акцияларды мектеп администрациялары өздөрү өз жеке бул акцияларды балдарга өткөзүп берүү деген максат болгонда, и балдардын ушундай санитария гигиена боюнча мына билимини жогорулатуу, анан кийин жыйынтыктоочу баягы презентация иштерин жүргүзүп дагын утуп келген ошо балдар, мектептин балдары, алар бизге ошо радио программасы жана куурчак театрлары, анан кийин ар кандай конкурстук иштерди көрсөтүп беришти да.
Акциянын катышуучулары колдун тазалыгы ден соолуктун булагы, же болбосо тамак алдында сөзсүз колуңду жуу деген сыяктуу лозунгтарды көтөрүп, ар кандай оюн зоокторду уюштурушту. Бул өңдүү иш чаралар жыл сайын уюштурулганы менен колду таза кармоонун тартибин билбегендер дале болсо көп, дешет адистер. Биз Бишкек шаарынын жашоочуларына кайрылып, бир күндө канча жолу колдорун жуушарын жана колдун кири аркылуу кандай оорулар жугаарын билишеби деп суроо салдык.
Туалетке кирип чыкканда обязательно жуулат. Бир күндө примерно бир 10 койчу, 10 жолу жуулат.
Ой, бир күндө 10 келсе, 10, 15, 100 жолу деле жибересиң, 10 келсе. А так колдон жуккан оорунун көп нерсеси, сары оорусу бар, башка аллергический оорулар бар.
Колумду мүмкүн болушунча тамак жердин алдында сөзсүз жуам, эртең менен кечинде сөзсүз жуам.
Бир күндө билбейм, көп жолу жуйм, нары өтүп деле, бери өтүп деле маленький жууй берем колумду.
Ар бир үйгө кирген сайын же помещенияга кирген сайын жууп турам. Анткени гигиенаны караш керек дебиз.
Кичинекей балам бар да, эми ал менен тамак берип эткенде ошо озул болбосун деп стоматит деп коет.
3 жолу, 4 жолу, 5 жолу жууп калышы мүмкүн, аны жумуш кылганда жуйбуз.
Албетте колду жууп туруу, таза кармоо баарынын эле эсинде болгону менен бул эрежелер ар дайым эле сактала бербейт. Бул ар кандай жугуштуу оорулардын тез тарашына түрткү болот, деп билдирди республикалык психикалык ден соолукту чыңдоо борборунун адиси Айнагүл Өмүржанова.
Мотиорук является самой основной профилактикой.
Көптөгөн ооруларды алдын алуунун эң негизги чарасы бул колду жууп туруу. Анткени кол аркылуу көптөгөн оорулар жугат. Мисалы, диарея жана башкалар. Колду коомдук жайларга барганда, транспортко түшкөндөн кийин ар дайым самандап жууп туруу керек. Анткени статистикага ылайык көптөгөн микробтор коомдук транспортто жана биз кармаган акчада болот. Ошол себептен акча кармагандан кийин дагы колду бир сыйра чайкап туруу керек.
В общественных транспортах и на деньгах.
Негизи колду таза алып жүрүүнүн дагы атайын эрежелери болот. Мисалы, колду жуунун алдында бардык, шакек, билерик сыяктуу тесалгаларды чечип салыш керек. Кранды ачып, колду самындап жууп, андан соң кранды самындуу суу менен чайкап алуу керек. Кайрадан колдун ичи сыртын, манжалардын ортосун самындап жууп туруп, кранды жабуу керек. Ар бирибиз колубузду таза кармап, ден соолукта бололу.
Элиза Кененбаева, Мира Аманбаева жана мен Айнура Жекши кызы баардыгыңыздарга чың ден соолук каалайбыз, саламатта болуңуздар.
Таңкы азаттыктан бери үстү улантабыз. Эми назарыңызда таңкы шоокун программасы. Бүгүнкү бери үстү мейманы белгилүү куудул Борончу Кудайбергенов. Аны менен кабарчыбыз Аманбек Дилденбай баарлашты.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Президенттикке талапкерлигин койгон эл шайыры Борончу Кудайбергенов шайлоого атсалышкан себебин таңкы шоокумда айтып берди.
Биринчиден салам алейкум жалпы эл журтума учурашып коеюн. Элибизде тынччылык, токчулук болсун. Өзүңүз айтмакчы, жакында мына алдыда чоң сыноо турат. Элдин бирден бир максаты, тилеги ушул тынчыраак өтүп кетсин деген эле тилек ниет кылып атабыз. Биринчиден ошону каалап кетер элем. Элибизге ошол бейпилчиликти, анан пендечиликке алдырып ийбесин деген ниет кылат элем. Бирок негизгисинде өзүбүздүн 25 жыл сахнада жүргөн болчусун. Биздин кылып аткан эле ишибиз ушул дайыма бийликтин туура эмес жактарын, деги эле элдин арасында деле үй бүлөнүн ичиндеги деле туура эмес терс көрүнүштөрдү тамаша аркылуу сахнага чагылдырып келип атпайбызбы? Ошол себептен 25 жылдан бери эл кайсы жерде кыдырып жүргөн болчосок дайыма бизге кайрылып келет. Ушуну айтып койсоңор боло, үнүбүз жетпейт, ушунун себептен биздин ушундай жашап атканыбызды же ушундай жетишпестик мүчүлүкчөрүбүздү эмне себептен байкабайт, айтпайсыңбы деп эле келатат. Элдин көйгөйү кандай болсо ошону айтып, жок дегенде бийлик ушул элдин үнүн укса экен деген тилек ниет менен аракет кылып келебиз. Ошол себептен мен президенттикке кандидатурамды койдум.
Борончу мырза, жобого ылайык 35 миң кол топтой алдыңызбы? 100 миң сом маселеси кандай болду?
100 миң сом акчам бар. Мен 45 миңге жакын кол топтодум. Мен ошолордун арасынан 45 миң колостун арасынан өзүм тазалап алып барып 35 миң колосту өткөрдүм. Менде кагазым бар. 35 миң колосту кабыл алышты. Эртеси күнү 100 миң сом акчамды көтөрүп алып бардым. Барсам айтты, токто, сен 100 миң сомуңду төкпөй эле кой деди. Эмнеге десем, мынакей деп ачып көрсөттү, сенин доверенный, баягы ишенимдүү адамың 5-6 кагаздын аркасына кол койбоптур деп. Ачып көрсөттү. Эми баягы көпчүлүктө бир мен бул жерден топтодум, тиги жерден топтодум деп доверенный адамдар кол койуш керек го. Ошонун 5-6 кагазга кол коюлбай калыптыр. Шылтоошул болуп калды. Анан эмне кылам мен десем, сотко бер деп койду. Анан мен өзүмчө капа болдум. Эми 5 миңин алып койсо деле 30 миңи калыш керек эле да.
Борончу, мына президенттик шайлоого карата эл арасында бир жаңы анекдот, сатиралар пайда болдубу? Эгер болсо ошондон бир шиңгил тыштап койбойсуңбу?
Азыр эми чын чынына келгенде эле эки кишинин башы бириксе эле президенттик жөнүндө. Эмнеге 80 адам коюп алды дейт. Мен тамашалап айтам. Анан эмне иши жок жүрө берсинби депчи. Ошон үчүн кимиси колу бошосо эле коюп алды да анан баягы требуется официант дегендей эле болуп калды да. Анан мурда баланчы остановкадан жолугалы деп сүйлөшсөк, азыр баардык ар бир остановкада бирден талапкерлердин сүрөттөрү илинип турат. Азыр ошол боюнча сиз айтып атпайсыз эл арасында, ошол боюнча сөз болуп калган. Бири бирине звонит этип, бай досум каяктан жолугалдыса? Калмаматтын алдынан жолукпайлыбы? Жок, тиги Атамбаевдин жаны кенен го, ошо жерден жолугалычы десе, дагы бирөөсү кечинде жаңылык уктуңбу? Эмне болду? Тиги Субан Алиевдин рекламасынын алдында мушташып кетиптир го. Бізі Исабектің алдына жалаң қарыпсан елер чоғылу алтыр. Ал өпкөсіні сөйтіген деп. Анан қысқасы азыр 22 шайлоо чейин кандидаттар болотат. Ошо себептен жакшылап ойлонуп туруп, элдин бүтүмдүгү үчүн, биримдиги үчүн, кыргыз элинин келечеги үчүн ойлонсок деп мен элибизден суранып кетелим.
Биздин студиянын мейманы белгилүү Кудул Борончу Кудайбергенов болду. Ал бир ай мурда мен президент болом деген концертин өткөрдүлө. Ошол концерттен анда Борончунун аткаруусунда бир интермедияга кезек берелик.
Биздин бала кесип менен азыркылар балдардын жашоосун салыштырып көрсөң, айырмасы асма менен жерде экен. Информация башына көбүрөөк болгондуктан азыркы балдар баладай эмес да. Мындай бала деген баладай болуш керек го. Ушу бир 3-чү класста окуган бала деле ушу перевайт этип эле ойлонуп калган да ушинтип эле ары бери басып эле. Эй, эмне болду сага? Баш чайкап эле ушу. Эй, эмне болду дегиз? Заман кандай болуп баратат деп эле ушу. Эй, жашай берчи, а дегенде жашап турчу бир азы. Анайында көрө жатарбыз эже. Баладай болчу кичине эле. Бизден ушу переживание ушул президент ким болот деп эле. Эй, сага эмне кереги бар президент ким болорун? Дагы бирөө болот да буйруганын турат да. Элдин көйгөйүн билген, эл менен жакын болуп жүргөн, эл сыйлаган бирөө болот да демиш болуп коесуң. Балдар келечеги жаш баланын келечеги жаш баладай болуп чоңойбой койду да мына биздин учурдагыдай. Биздин учурда ар бир нерсени баладай чоңойтпуз. Ушу 9-чу класс, 10-чу класста окуп жүргөндө деле бала болчубуз. Бир үйлөндүргөндөн кийин анан ойлончубуз жашоонучу. Эми жашаш керек экен, аял алып берип койдум, уят эми биягын жашаш керек. Ага чейин эмне кылып жашайбыз, кантип жашайбыз, келечек эмне болуп атат? Спокойно жашасыбыз турабы, баладай болуп жашайт элек да. Эчтекеме ишибиз жок эле, мугалим сурайт эле. Баланчаны билесиңби десе эле, нөл унчукпайсың. Ой, тиги ким болгон, жазуучумо аны билесиң, Төлөгөн Касымбеков десе эле. Билбейм, кошуна айылдан болсо керек. Эй, Чыңгыз Айтматов да айтчы эле анайын десе деле унчукпайсың. Мугалим тасап кетип, эй, кайерден болосуң деп сурайт да. Ошондон кийин келип туруп, Жумгалдан болом. Десең мугалим терезенин жанына келет дагы эшик жакты карап телмирип туруп ушу Жумгалга эле кетип калсамбы дейт да. Себеби аякта без проблема экен да, эчтекеме иши жок жашайт экен да. Биздин учурдагы балдар менен азыркы балдардын көз карашын салыштырып болбойт. Себеби дегенде смс жөнөтүп коюшат азыр оңой эле. Эми бизде деле смс бар болчу, кошунанын 2-чү класста окуган баласы смс. Ошол эле смсти кат жазып туруп колуна карматасың. Азыркылардын эдинчисасы болуп калса смс тез эле жетип калат го. Биздин смс кичине кечигип калчу. Себеби смс кетип атканда атасы койго жумшайбыз, смс койго кетип калат эле. Келип атканда уйга жумшайбыз, уйга кетип калат. Ошентип отуруп смс 2 күндө жетчи биздики. Ортосундагы смстер эзилип отуруп анан жетип калат эле да. Бирок ошол смс дайыма биздики окшош смс кетет эле. Бир куплет ыр менен. Түлкү качат түз менен, тайган буйт из менен. Таалайлы кыз экенсиң, таанышкым келди сиз менен. Аягына жүрүп албайлыбы деп жазып коет элек. Жүрүп албайлыбы деп жазып койсок, астына кыз макул болсо мейли дейт эле. Эгер оштук болсо майли деп коет эле да. Смс ошондой кетет эле да. Азыркыларды болсо смс жаштар болсо оңой эле экен. Свидание чакырабыз десе Айнура жолукпайлыбы деп смс жазат экен. Айнура бошобой калса, мени бош эмесмин десе ошол эле смсти Тамарага жөнөтүйөт. Тамара бош болбосо Айнагүл турат. Ошон үчүн азыркы жигиттер, силер жана колуңарга колубуз биздики тийгенде чатырап кеткенде силердики чартылдабай атпайбы, чагылган чыкпай аткан себеби силер сезимиңерди таркатып ийгенсиңер да. Он тарапка күчү кетип калган да. А биздики бир бетке кете эле да. Бир смс жеткенде ушул антара тургандай кетет эле да. Биздин учурдун жакшы жагы эмне деле? Биздин учурда баары шайыр шатман жашайт эле. Биздин учурдай болуш керек баардык нерсе. Жакшы нерсеси биздин учурда болуш керек. Бир юристти бирдей сыйлап жүрө турган учур болуш керек. Келиңиздер, мен силерди бир сыйра ошол кеске алып барып келейин.
Кадырман угармандар, Куудул Борончу Кудайбергеновдун Сагынуу деген ырын өзүн аткаруусунда тартуулап, таңкы шоокумду даярдаган мен Аманбек Тилденбай сиздер менен коштошмокчумун. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын.
Күн сайын эртелеп мектепке калбай келчелек билимин алып окуп жүргөн учур эй эстен кетелек. Ал кезде кыздар фартукчан чачына бантик тагынып ак көйнөк кызыл галстук жарашкан кезди сагынам. Ал кезде кыздар фартукчан чачын аван тик тагынып, ак көйнөк кызыл галстук жарашкан кезди сагынам. Мушташып көздөн канчире жаш тамып, шок болуп жүрө баштады. Кыздан далалга жактырып тымызын, эй жүрө баштады. Кезде кыздар фартукчан чачын аван тик тагынып, ак көйнөк кызыл галстук жарашкан кезди сагынам. Ал кезде кыздар фартукчан чачын аван тик тагынып, ак көйнөк кызыл галстук жарашкан кезди сагынам. Кынып ал кезге азыр жетпедин, сагынычтарым көп менин. Өмүрдүн кымбат чагы өзүңдөн, эй менин мектебим. Ал кезде кыздар фартукчан чачын аван тик тагынып, ак көйнөк кызыл галстук жарашкан кезди сагынам. Ал кезде кыздар фартукчан чачын аван тик тагынып, ак көйнөк кызыл галстук жарашкан кезди сагынам.
Урматтуу угарман, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү турларыбыздын алгачкы бир саатын аяктадык. Программаны Прагадагы студияда мен Улан Алымкулуулу алып бардым.